Golobova vlada se pogosto hvali, kaj vse je postorila, veliko bombončkov je bilo, ampak učinek v naših denarnicah ni tak. Kaj opažate vi v družinski pobudi na področju obdavčitve prebivalstva?
Morda bilo treba najprej omeniti, da je prejšnja vlada v letu 2021 sprejela kar spodobno postopno zniževanje davka dohodnina. In sicer s tem, da je uvedla in uzakonila, se pravi, če ta vlada ne bi naredila nič, bi to zdaj veljalo, uzakonila postopno zvišanje splošne davčne olajšave, ki bi v letu 2025 znašala 7500 evrov letno. Golobova vlada je to znižala že takoj po svojem nastopu, tako da je dejanska splošna olajšava znašala samo nekaj več kot 500 evrov, 5260. In ko morda za poslušalca ni vsakomu jasno, kaj to pomeni, v neto znesku, koliko ima za to manj denarja. Pri najnižjih dohodkih je to dobrih 360 evrov na leto ali 30 na mesec, pri nekih malo višjih srednjih je to že, se približuje 600 evrov na leto ali čez 50 na mesec in potem to raste tja do 1120 pri najvišjih dohodkih. Se pravi, to je tisti zelo pomemben del, ki se nam zelo pozna zdaj že v letu 2025. To je postopno raslo, tako da če bi pogledali, kakšni so učinki tega, so bili v letu 2025 že kar veliki, tako da je to zelo opazno. Veliko slabše, kot je bilo predvideno v prejšnjem zakonu, je usklajevala olajšave za otroke, pa dohodninsko lestvico, pa študentsko olajšavo in tako naprej, tako da so vsi te zneski zdaj precej nižji, kot bi bili, če bi veljala zakonodaja prejšnje vlade. Tako so olajšave za otroke skoraj 6% nižje, študentska olajšava je skoraj 14% nižja in pa meje razredov, pri katerih se poveča stopnja davka, so tudi za 14% nižje, kot bi bile. To pomeni, da naši dohodki pri nižjih zneskih že preidejo v višjo obdavčitev in tako se nam pozna višja obdavčitev. Poleg tega je vlada namesto prostovoljnega zdravstvenega zavarovanja uvedla obvezen zdravstveni prispevek, ki nam tudi odnese skoraj 450 evrov na leto iz bruto plače in pa, kot veste, v drugi polovici leta 2025 nov obvezen prispevek za dolgotrajno oskrbo, čeprav ta še zdaj, ko smo že v letu 2026, komaj da kaj deluje v zelo majhnem deležu. In kaj to pomeni za naše neto dohodke v letu 2025? Veliko je bilo govora v zadnjem času o tej minimalni plači, kako so jo povečali na 1000 evrov v letu 2026. Hkrati pa ne povedo, da če bi veljala še naprej prejšnja zakonodaja na področju dohodnine, da je bila ta minimalna plača že celo leto 2025, dokaj blizu 1000 evrov. Ne bi bila čisto tam, ampak precej blizu. In ko se je Golobova vlada hvalila z uvedbo obvezne božičnice, ki so jo morali izplačati delodajalci, tega ni podarila država, ona je prisilila delodajalce, da to izplačajo, ki je znašala 600 in nekaj evrov. Hkrati pa že pri minimalni plači zaradi višjih davkov in prispevkov je delavec z minimalno plačo v letu 2025 v primerjavi s prejšnjo zakonodajo izgubil skoraj 800 evrov. Tako da vidimo, da ta božičnica niti pri minimalni plači ni pokrila tistega, kar so odnesli višji davki in prispevki. Če pa pogledamo pri malo višjih dohodkih, pri povprečni plači, je ta izguba že več kot 1150 evrov na leto v letu 2025. In če pogledamo še družino, recimo družino, kjer ima ta oče in mama vsak povprečno plačo, pa dva otroka, je pa to že 2400 evrov v letu ali ena cela plača in pol. Si predstavljate, samo zaradi višjih davkov družina zgubi eno plačo in pol v primerjavi s tem, če ta vlada ne bi nič delala. In pri višjih dohodkih se vsi te zneski še dodatno povečajo. Morda ste opazili te plakate, ki jih zdaj Gibanje Svoboda lepi po Sloveniji, kako so dvignili nekatere plače, vsaj dva obstajata za poprečno plačo, pa za plačo medicinske sestre, kjer se hvalijo, za koliko je bruto plača po plačni reformi višja. Hkrati pa pozabijo povedati, da tukaj primerjajo jabolka in hruške. Plača iz leta 2022 pač ni primerljiva kar tako v številki s plačo v 2025. Vmes je namreč inflacija. Vemo, da v javnem sektorju se plače v precejšnjem deležu usklajujejo z inflacijo, tako da je bilo treba primerjati usklajeno plačo iz leta 2022 s tisto, ki jo imamo danes, ampak še bolj pomembno kot to je pa to, koliko ti ljudje v resnici dobijo v denarnico. To pomeni neto plačo. In če pogledamo to razliko. Prvič, če pogledamo neto plačo iz leta 2022, pa neto plačo v 2025, ugotovimo, da je razlika komaj kaj večja od inflacije. Če pa upoštevamo, da je bila inflacija na področju osnovnih potrebščin večja kot splošna, ugotovimo, da kupna moč ni čisto nič zrasla. Da je kupna moč morda celo manjša, kot pa je bila leta 2022. Če pa primerjamo, če pa te plače uskladimo z inflacijo, tiste iz leta 2022, pa ugotovimo, da niso nič manjše neto kot te, s katerimi se Golobova vlada hvali. To pomeni, da v bistvu nima nobenega dosežka. Tisto, kar bi se nekako vsaj v javnem sektorju tako ali tako zgodilo, to so nekako naredili na področju neto plač. Res, dvignili so bruto plače več, ampak ker so toliko privili davke in prispevke, učinka praktično ni. Tako da te podatki so izjemno zavajajoči.
Torej, tudi ta plačna reforma, ki je sicer nekaterim dvignila plače, se pravzaprav nikjer ne pozna, če upoštevamo to kupno moč oziroma inflacijo in podobno, ne?
Ja, gotovo se nekaterim pozna, ampak pozna se mnogo manj, kot želi vlada prikazati. A ne? Zato, ker je pač učinek drugih ukrepov tako negativen, da je potem izplen to, kar dejansko lahko zaposleni uporabijo, a ne, je bistveno manjši. A ne, če pa upoštevamo potem še nekatere druge zadeve, ki so udarile vse ali pa družine še posebej, ko je vlada delala to plačno reformo in je dvignila plače v javnem sektorju, se pravi tudi v vrtcih, in povečala tudi tam različne obremenitve in je bila tam tudi inflacija pri drugih stroških, so se v teh letih Golobove vlade cene programov podražile za nekje od 35 do 45 odstotkov, kar večinoma okrog 40. Če je bila povprečna cena programa tam v letu 2021 na začetku okrog 500 evrov za prvo starostno skupino, je zdaj že bolj ali manj povsod preko 700 in to je približno 40 odstotkov več. In če si zdaj predstavljamo, koliko to pomeni za starše, a ne? V povprečju starše plačujejo 35% cene programa, in to pomeni, da se je pri tem poprečnem računu ta povečal za 70 evrov na mesec ali za 840 na leto. S tem, da mnogi starši plačujejo precej več. Tako da moramo vedeti, da je to lahko tudi precej več kot 1500 evrov na leto se neki družini povečalo. In zanimivo, za varovance v domu starejših, a ne, je vlada prevzela to razliko v breme proračuna, pa sedaj v breme dolgotrajne oskrbe pri vrtcih, pri otrocih, ki za to vlado niso nič vredni, je vse to naprtila staršem in občinam.
V enem primeru staršem in občinam, v drugem primeru podjetjem, tako da pravzaprav gospod Tomaž Merše pa omeniva še to, da kmalu nas čaka izpolnjevanje obrazcev za dohodnino oziroma za vzdrževane družinske člane. Vsako leto znova vas sprašujem, kako naj starši tukaj ravnajo, kako naj si razdelijo otroke, pa spomniva še na nekaj osnovnih pravil na tem področju.
Ja, pri olajšavah za otroke, kar se tiče tega, kako to narediti, ni pravzaprav nič novega letos, je podobno kot prejšnja leta, da če je v družini več otrok in oba oče in mama delata in imata neke primerljive dohodke, v nobenem primeru ne delita otrok tako, da bi eden uveljavil olajšavo za nekaj otrok ali pa za enega, drugi pa za preostale. To je vedno najslabši način. Če ugotovita, da je dobro, da si olajšavo razdelita, da takrat dobita najboljši izkoristek, potem si vedno olajšavo delita tako, da oba uveljavita olajšavo za vse otroke, delita pa jo po mesecih. Recimo tisti, ki ima večji dohodek za več mesecev, naprimer od januarja do avgusta in drugi od septembra do decembra. V družinski pobudi vsako leto pripravimo obrazec, Excelov obrazec, ki se ga da prenesti spleta na svoj računalnik, ki je narejen tako, da vam pomaga najti to na lahek način, to optimalno delitev otrok med očeta in mamo. Morda še okvirni zneski, kako lahko morda kdaj že na pamet vidite, se pravi, če imata oče in mama približno enake dohodke, potem ne morete zgrešiti, če uveljavite olajšavo vsak za 6 mesecev. Zdaj, če ima eden dohodke na letni ravni, seveda, za približno za 5 in več tisoč evrov više kot drugi, potem je pri enem otroku to gotovo, pri dveh pravzaprav, ker enega nimaš kaj deliti, en do dva recimo, a ne, je takrat smiselno, da jih v celoti uveljavi tisti, ki ima više dohodke in pri 10 in več tisoč je tudi smiselno tudi že pri treh otrocih tako. Sicer pa velja, da pri enakih dohodkih na 6 mesecev, pri razlikah pa se izračuna tako, da tisti, ki ima več za več mesecev, tisti, ki ima manj za manj mesecev, Ta obrazec vam pa pomaga ugotoviti, kako je to najbolje. Se pravi, če obiščete 3xdruzinskapobuda.si, boste tam našli ta obrazec in pa ta obrazec letos vam izračuna tudi prav za vaše dohodke, koliko manj ste dobili neto plače v primerjavi s tem, če bi še vedno veljala zakonodaja prejšnje vlade.
Velja, hvala lepa Tomaž Merše za vsa ta pojasnila in za vse te izračune, ki ste jih naredili za nas, namesto nas, lahko rečem, uspešno delo še naprej.
Hvala lepa.